16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane, 16 časova i 1 minut uskoro. Slušate emisiju Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena domaćoj ili savremenoj srpskoj književnosti, a u današnjem izdanju naši sagovornici su dvojica zrelih, sredovečnih autora, možemo tako reći za početak, dakle Igor Marojević i Radivoj Šajtinac, jedan beogradski, jedan zrenjaninski autor. Igor Marojević je autor koji se u novije vreme bavi i muzikom, ali to neće biti tema današnjeg razgovora sa njim, nego njegov novi roman koji se nedavno pojavio u izdanju Beogradske lagune, zove se Tuđine, kojim završava svoje peto knjižje posvećeno Beogradu. A Radivoj Šajtinac je bio naš sagovornik tokom nedavno završenog Proza Festa u Novom Sadu, kada smo razgovarali sa njim o njegovoj proznoj i pesničkoj produkciji, ali je nekako u fokusu bio njegov poslednji roman Porcelan, koji je prošle godine objavljen u izdanju Beogradske geopoetike. Dakle, prvo razgovaramo sa Igorom Marojevićem, a onda sa Radivojem Šajtincem. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koje je posvećeno domaćoj ili srpskoj književnosti. Imam to zadovoljstvo da pozdravim u studiju Igora Marojevića, autora novog romana Tuđine, koji je Laguna nedavno objavila. Igore, dobar dan, dobrodošao.
Drago mi je uvek doći kod tebe, dobar dan.
Dakle, Tuđine na neki način predstavlja završetak tvog pentateuha ili petog knjižija koje je posvećeno Beogradu, gde su još romani 24 zida, Parter Beograđanke i Prave Beograđanke, a da podsjetimo slušalce da se ti zamislio još jedno peto knjižije, gde su romani, odnosno proza, zamišljena kao etnofikcija, gde su knjige Žega, Parter, Majčina ruka. Pa bih te na početku pitao o toj dosta retkoj i zanimljivoj ideji da svoju prozu vežeš u te petočlane strukture, od kojih je jedna sada zaokružena. Jedina asocijacija koja mi pada na pamet na savremene pisce kod nas, koji nešto slično pokušavaju, jeste Vladimir Arsenijević i njegova tetralogija Kloaka Maksima, s tim što je on nedavno objavio treću knjigu te četvorologije. Otkud ideja o petoknjižju i šta treba da bude svrha ove dve strukture?
Pa ja sigurno nisam vodio Kloaka Maksimum pišući ikad u životu, tako da ovo onako ostaje kao neka simpatična dosetka. Ali recimo navešću primjer Pija Baroje, španskog pisca, meni možda i omiljenog posle Cervantesa naravno. On ima 37 romana razdeljenih u 9 ciklusa. Grad, onda ciklus o moru, onda Baskijska zemlja. Naravno, ja kad sam počeo sa petoknjižjem prvim, pa je ispalo da će ono kasnije izaći ako sve bude u redu nego ovo, ne znajući uopšte za taj podatak. Ja jednostavno pišem dve vrste proze, meni se čini. Tuđine spadaju u to petoknjižje koje je uslovno rečeno bliže realističnom, uzima kao opšti okvir savremenost i grad, pre svega Beograd. A druga pentalogija zamišljenja jeste ona, znači, koje čine narativi, rekao bih, paraistorijski narativi. Ja sam prosto se susretao sa dosta pitanja kad sam formirao neku vrstu publike, kad se ona formirala, rekao bih, spontano, kad sam izašao iz toga da me čitaju samo one koje poznajem, manje više, susretao sam se dosta s pitanjima tipa kako si mogao da napišeš Žegu, koja je roman koji tretira 20. godine, pre svega 20. veka, i to na neki, recimo, parodijsko-magijsko-realistički način, i, recimo, Beograđanke koje su neka vrsta novog realizma, pa se sad to može nazvati, ima tu nekih podnaziva, digitalni realizam i tako dalje. Ja sam to želeo i sebi da osvestim, ali i publici, i jednostavno želim onda da zaokružim. A kad sam, znači, ne znajući za Barohu, ja sam, moram priznati, znači, na početku bio pre svega vođen Berhandovom autobiografskim petoknjižjem i romanom, to jest romanima 266, koji čine 266 od Bolanja. To su mi bili neki intertekstualni, da kažem, reperi, ali to petoknjižje, to drugo, etnofikcija, ono nije gotovo, pa me nekako i ta obuzetost Bernhardom i Bolanjom malo prošla, zato što mi se čini da sam vremenom stekao više svog autentičnog iskaza i da ću revidirati i neke od intertekstualnih igara koje možda nisu najsvrhovitije, ako ih je bilo. Ja sad mislim, ti si mi rekao duhovito da svaki pisac otprilike misli da mu je nova knjiga najbolja. Ja mislim da Tuđine jesu najbolje od ovih pet knjiga, u tom nekom smislu. Jer imaju jednu supstancu koje ostale nemaju, a to je, neću sad biti pretenzijom pa reći, razvijen filozofski sistem, ne, ali mislim da na neki zaokružen način se dotiče jednog krupnog pitanja kojim sam se ja bavio od početka svog proznog rada, to je pitanje samoubistva, i mislim da imaju u tom smislu da su substancijalno iznad ostalih knjiga, da Tuđine, da su u stanju da bace naknadno svetlo na onda ove ostale knjige u kojima sam se također, znači, manje ili više bavio samoubistvom, a mislim da ove druge knjige ne bi mogle da bace naknadno svetlo na Tuđine prosto.
Sad si pomenuo tu važnu temu preko koje zapravo tvoj novi roman Tuđine povezuje mi sa Pravim Beograđankama, gde se ona javlja na jedan dosta specifičan i bizaran način, gde jedan od likova koji nosi ime kao i autor romana Prave Beograđanke vrši to samoubistvo, ali i na tvoju ranu prozu, pre svega na Obmanu Boga, gde je to takođe jedna od nosećih tema. Sa druge strane, kontekst u koji si smestio, s jedne strane vremenski, to je druga polovina 90. godina, s druge strane prostorni, gde prva polovina tvog romana Tuđina je smeštena u jedan deo Crne Gore, na koji ćemo se vratiti, i svakako sad si rekao da novi roman baca novo svetlo i na ranu prozu, ja bih rekao preko glavnog junaka i atmosfere se zapravo vezuje sa ranom prozom. Pa bih te pitao zapravo o važnosti te teme koja sada, ako govorimo o petoknjižju kao jednoj zaokruženoj celini, postaje crvena nit koja ga povezuje. Otkud esencijalnost te teme koje te eto drži skoro 20 godina?
Ja mislim da je samoubistvo tema krupna gotovo kao ljubav. S jedne strane, to je jedno od najkrupnijih filozofskih pitanja, što ne znači da je i moj pristup adekvatno dubok, ali samo konstatujem, od onih krupnih filozofskih i egzistencijalnih tema na koje nema jasnog odgovora. S druge strane, savremena civilizacija nekako ide na ruku toj moje ranoj tezi o spontanim samoubistvima, gde se ljudi ubijaju preteranim radom, nepridržavanjem lekarskih saveta, izlaganjem stresu, ali i izlaganjem nekim fizičkim opasnostima. Toga zaista ima sve više. To se nekako podudarilo. Znači, ja sam počeo da pišem o tome 97. To je 96. kad sam pisao sam tokom 96. ako govorim o Obmani Boga. Ali međuvremeno je to je delovalo kao paranoid fiction i to je bio podnaslov tog romana, malo onako pretenciozno na engleskom. Ali u međuvremenu, što je kapital bitniji, što je moral manje u opticaju, što je vreme brže, i prosto ja sam u odnosu na Obmanu Boga, na koju se jednim delom naslanja, znači roman Tuđine, ja sam prosto imao jako, jako mnogo toga da dodam. Ove stvari su mi dale meni predamnom za pravo da se vratim toj temi odlučnije, a već je taj, kako si ti sugerisao, prethodni roman gde se obračunavam sa sopstvenim likom i delom u nekom izdanju, on mi je bio priprema da se punim plućima vratim temi, toj temi koja je, za koju si dalje ne zna se kakav bi bio optimalan stav. Crkva ima jedan pristup, u samoj Bibliji nema osude samoubistva, više je ono što se kasnije sa strane hrišćanskih izvrsnika moglo čuti protiv samoubistva dugovalo zapisima svetog Tomea Akvinskoga i svetog Avgustina, gde su oni protumačili samoubistvo kao, između ostalog, dizanje ruke na Božiju milost. Onda postoji knjiga Emila Durkheima koja je dalje aktuelna, ja mislim, samoubistvo iz 1897. godine, gde je on relativizovao dotadašnje posmatranje samoubistva kao nečega nužno patološkoga, ali čak i u najkrutijem sagledavanju samoubistva, koje osuđuje samoubistvo, ima se simpatija za herojsko takozvano samoubistvo, gde slabija vojska zna da će stradati, ali to je neki uzvišeni cilj. Ali onda je to licemerno. Ako je samoubistvo, ubistvo. U svakom slučaju, onda ne bi ni to smelo da bude opravdanje za samoubistvo. Ja sam jednostavno ovog puta sa više strana pokušao da sagledam taj fenomen samoubistva.
Meni je to zanimljivo što u stvari praviš razliku između dva tipa suicida. Jedan je direktan, koji čini nekoliko likova, naratorov otac, onda njegova devojka bibliotekarka iz Risna i otac njegovog kolege kada se preseli u Beograd. Ali još mi je zanimljivije ono koje si malo čas nazvao spontanim ili indirektnim samoubistvom preko, pa si pomenuo, nepridržavanja lekarskih saveta i slično, ali mi je tu zanimljivija varijanta koja postoji u romanu gde se, pošto se radi u kraju 90-ih, pominje se i bombardovanje, taj kolektivni otpor i, da tako kažem, različiti primjeri nemarnog ponašanja prema sebi predstavljaju, s jedne strane su oni doživljeni kao, ne znam, herojski otpor, sa druge strane se zapravo iz konteksta tvog romana mogu problematizovati kao jedan upravo suicidalni nagon. A naporedo sa tim postoji ta teološka implikacija koja nas vezuje za tvoj prvi roman, gde se to indirektno samoubistvo shvata kao jedna vrsta pokušaja obmane Boga. Pa bih ja naveo jedan deo kada upravo Ratomir Jauković, tvoj lik, pokušava da sazna da li je i njegov kolega onaj koji je potencijalni samoubica, i onda u jednom monologu zapravo on definiše rizično ponašanje svojih bližnjih koje, citat, ujedno sadrži i vladanje prema merilima Gospoda, ali i njegovo varanje, naprasno skončanje koje Bog neće prepoznati kao samoubistvo, pa ga neće ni kazniti. Pošto je ovako diferencirano predstavljen ovaj fenomen, zbog čega ti u ovom kontekstu pripovedanja koje je vezano za 90. bilo važna ta problematizacija herojskog otpora s jedne strane i sa druge strane teološkog varanja, odnosno izbjegavanja Božje kazne, koje u ovom slučaju bi bila, jeli, večito prokletstvo za one koji veruju, naravno, u zagrobni život po merilima hrišćanske crkve?
To je jako dobro postavljeno pitanje, zato što postoje zaista dve strane. I ja ću isto tako odgovoriti. S jedne strane, kada je počelo bombardovanje 99. odnosno kada su ljudi zaista stavili targete i prizivali bombe iz prkosa, ja sam shvatio tada šta sam ja hteo da anticipiram, što sam zamalo anticipirao obmani Boga. Evo, u stvari to je to, ali ja to nemam. To je za okruženje obmane Boga i na neki način njeno simboličko poništavanje, jer to je ono gde mi je stvarnost dala za pravo u mom bavljenju. S druge strane, kako je moguće da neko ko istinski veruje u Boga misli da Bog neće nešto videti? To znači da je se radi izrazito površno verništvo. Ja moram da kažem da ne samo kod nas, ali treba pričati o onome što najbolje poznaješ i čemu na kraju krajeva pripadaš. Postoji to licemerje u najvećoj mogućoj meri. Ja cenim istinske vernike koji nisu agresivni, koji za sebe imaju neki svoj odnos prema Bogu, za koji smatram da je, zašto smatram, veoma složenim pitanjem od ogromne kulturološke, civilizacijske težine. Kako je moguće onda, ako neko zaista veruje Boga, da misli da Bog neće opaziti neke njegove nakane koje on želi da sakrije od onoga kome navedno veruje i pod čijom, na neki način, paskom dejstvuje ili se to trudi? Mislim da je to možda neka pobočna, znači indirektna, jer treba biti oprezan ne iz straha da neko se ne bi našao uvređen, nego prosto mislim da iz estetskih razloga više sam volao da pobočno napravim kritiku lažnog verništva, pa ne znam, sad svačije čitanje je legitimno i ravnopravno, neko će primetiti da postoji tu ulančavanje tog površnog pristupa veri i u jednom trenutku će mu se to učiniti kako se meni čini, odnosno kako se nadam da sam uspeo da napravim jednu, između tog, ne samo taj prikaz direktan tih ljudi koji se izlažu bombama noseći targete, nego i da će primetiti neko i kritiku, u stvari, agresivnog verništva u kojem ljudi daju sebi za pravo, što je kod nas zaista slučaj redovan, svakidašan, da druge opominju zbog neadekvatnog stava prema Bogu. Jer Bog, ako se veruje u njega, on sve vidi. Lend me your ear, baby. This is the truth, maybe.
explode. All that you're told, do it because when push comes to shove, don't lose yourself. When it's Halloween in your mind, fight them with crime. Fight them with crime. Don't lose yourself. Don't lose yourself. Structure a plan, strike where you can. Got to believe, get what you need. Don't lose yourself. The gods in heaven run free, but the saints don't survive. That's you and I. We're racing with death, baby. This is the truth, maybe. Buy me a house, call me a louse, play me a trick, swallow my prick, but don't lose yourself. The gods in heaven run free, but the saints don't survive. Not you and I. Don't lose yourself. Don't lose yourself. When it's Halloween in your mind, fight back with crime. Fight back. Come on, get it now.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
16:20, slušate Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa piscem Igorom Marojevićem, koji je autor romana Tuđine. Ono po čemu bih tvoj novi roman Tuđine vezao zapravo za jedan roman koji pripada etnofikcijama, dakle Žega, ne samo s toga što je smešten u deo Crne Gore, dakle prostor oko Risna i Boki Kotorske koju likovi nazivaju Zaliv, što možeš kasnije da objasniš zbog čega. Dakle, Žega, kao što si rekao, 20. godine 20. veka, odnosno tretira jednu podelu koja postoji u crnogorskom društvu, postoji od, i od pre tog perioda, koja je ideološka u novije vreme i eto, etnička, tada na one koji su bili za suverenu i zajedničku državu, odnosno na one koji su bili crnogorski i na one koji su srpski nacionalisti. To postoji i danas, a u tvom romanu ta podela počinje nekako etnogeografski na likove koji pre svega sebe smatraju starohercegovcima i sa druge strane su crnogorci ili staro crnogorci, do onih političkih podela koje su postojale krajem 90-ih, postoji danas, tada između SNP-a i DPS-a, odnosno takođe za između suverenista i takozvanih unionista. Zašto te podele, koliko su one duboke i zašto su one važne za tvoj roman? Da dodam i to da, po mom mišljenju, Ratomir Jauković, tvoj glavni lik, zapravo ne pripada ni jednoj od tih grupacija. Rodbinski je vezan sa jednom, a sarađuje sa drugom, ali pokušao nekako da umakne i jednima i drugima, ali ga te podele i te veze sustižu i u Beogradu, gde se takođe trudi da bude pre svega individualac.
Da, ja eto mislim isto sve o tome kao ti što si sad rekao. To je veoma komplikovano pitanje. Crna Gora je veoma mala, niti, što bi se reklo, manje zemlje, niti više podela. Ja imam takvu podelu i u porodici, naravno, ne postoje ta vrsta konflikata, ali jednostavno, ja sam mislio da sam ja iz Crne Gore, ali onda, kad god sam išao u Nikšićku župu, dakle, moj otac, tamo se maltene više pričalo o Hercegovini, nego o Crnoj Gori. Kao, ne, mi smo pripali Crnoj Gori tek 1878, a bili smo stara Hercegovina. A s druge strane, moja majka je starinom iz te stare Crne Gore. I zaista, ljudi većinom koji su iz te stare Hercegovine, oni se više osjećaju kao Srbi, a ovi se više osjećaju kao Crnogorci. Ja sam maksimalno iskoristio te eufemizme, starohercegovci, starocrnogorci, ne da bih bežao direktnog tretmana, nego zbog potrošenosti tih termina Srbi, Crnogorci, Zelenaši, Bjelaši u javnom diskursu i zbog izbjegavanja opštih mesta. Zbog toga i se češće pominje Zaliv nego Boka Kotorska. A mislim da za to postoji dodatno opravdanje, jer jednostavno Kotor ne spada u staru Hercegovinu dok Risan spada, i onda ovi Rišnjani koji se osjećaju kao starohercegovci, oni izbjegavaju sam Kotor da pomenu, pa neće da kažu Boka Kotorska, kako se inače govori. Zato sam ja baš tako stavio, znači starocrnogorci, starohercegovci, ako si primetio, partije, Socijalistička narodna partija i Demokratska partija socijalista, one se pominju 4 ili 5 puta, od toga punim imenom ona manje poznata, Socijalistička narodna partija, a češće se pominju kao SNP i DPS, italikom da bi bilo one obične upravo zbog izmicanja tim opštim mestima. Te podjele su inače u crnogorskom društvu i dalje veoma izražene. Tamo je čak recimo porastao pro-ruski uticaj. Postoje partije koje direktno maltene idu kod Putina, koje nisu ni van parlamentarne. Mislim da se zaoštrila ta vrsta podjela. Čak se ulančava u Crnoj Gori podjela. Mislilo se da će suverenost će se nešto promeniti, ali bojim se da nije. Naprotiv, i dalje tamošnje novine, tamošnji mediji se najviše bave, osim Crnom Gorom, Srbijom. S druge strane, osim jačanja proruske, maltene su sada jači nego ikada, proruski upliv je maltene sada jači nego ikada u Crnoj Gori u novijoj istoriji. I osim podele na tvrde Srbe i Crnogorce, postoji jedna nova, a to je podela na Bošnjake i Muslimane, gde otprilike jednaku težinu ima to spočitavanje grešaka jednih drugima, tako da su se podele još i ulančale. A ja, s obzirom da pišem nakon ulančavanja tih podela, ja sam morao, ne o svim tim podelama, ali o toj centralnoj, ja sam morao biti naročito oprezan doslovno kod svake reči. Znači, doslovno meriti koliko puta pominjem bilo šta što je poznato iz javnog diskursa, jer nije nađen novi jezik. Ja kažem da je meni trebalo u stvari da napišem Tuđine u stvari 19 godina. Zašto? Jer ja sam htio da pišem o NATO bombardovanju. Toliko je izanđao repertoar tih reči, to jest reči koji su u njemu, da sam ja morao maltene da napravim svoj jezik, to jest jezik eufemizama, jezik, ne znam, drugačije imenovanje pojava, da bih se oslobodio opasnosti tog skliskog terena opštih mesta gde su se i najbolji pisci umeli okliznuti. Znači da se taj teren osuši jednostavno uvođenjem sopstvenog jezika, što stvarno nije lako. To je stvari najteže u književnosti, naročito u društvu koje ne ulaže u kulturu dovoljno i gde nisu podstaknuti pisci da se bave takvim istraživanjem, gde ne postoji stipendije za novi roman, kao čak u Hrvatskoj postoje te potpore na više načina, znači konkurs. Recimo, čak, evo ja sam sad počeo da se bavim muzikom, čak kod Sokoja postoji konkurisanje za novi album. Znači, podnose se projekat i mogu se dobiti sredstva. To za roman ne postoji, a imamo recimo 180 romana godišnji. Tako da, znači, ne postoji sistemski način da se čovjek posveti toj vrsti rada, osim ako je neki mega komercijalan pisac, ali ako je mega komercijalan pisac, teško je da ga interesuju ta pitanja, jer to ne može onda da prođe. Meni se omakao jedan bestseller u životu, mislim pre svega zahvaljujući Koricama i naslovu možda, to su Beograđanke, a da bi se ispostavilo da ja nisam nikakav bestseller pisac, i meni je laknulo zaista što sam se vratio manjoj publici koja je spremna na neprijatniju prozu, u smislu nema tu mnogo šećerenja, pozitivan čitalac ovde može uhvatiti za humor i eventualno za tu ljubavnu priču koja eto tako nekako isplivava nijotkud.
Ono što je odlika tvog romana, o čitalački govorim i što mi se u njemu dopalo, mogu se uhvatiti elementi uslovno erotske proze, elementi trilera, ali i groteske, odnosno pripovedanje koje ume da bude ironično, duhovito, dakle da nasmeje čitaoca, jednog prefinjenog čitaoca, ali gde je sve to ukršteno sa realističkim i introspektivnim pripovedanjem koje se odnosi na teme koje smo pomenuli. Takođe, postoje elementi one običavanja 90-ih koje su predstavljene preko i atmosfere i nekih institucija koje znamo, od tehnoloških do svakodnevnih običaja. Dakle, pažljivo si vodi računa koji se Pentium upotrebljava da to bude iz tog doba, koji se program sluša i slično. Međutim, s druge strane se javljaju organizacije kakve je Ptolomej prvi, društvo siromašnih duhom i slično, što daje toj slici 90-ih jednu auru oneobičenog, da ne kažem fantastičnog. Koliko si ciljeno išao na to da Tuđine zapravo budu jedan polivalentan ili multižanrovski roman?
Tuđine su možda ne zamišljene tako, ali mislim da su ispale kao neki most između ovog neorealističkog pisanja i etnofikcionalnog. To je sad neki moj termin koji koristim za ove romane paraistorijske, kao što su pre svega Žega u ovom slučaju, a zatim i Šniti majčina ruka. Ali mislim da kad bi se čitalo Petoknjižje po redu prvih izdanja, znači 24 zida, zatim Parter, zatim Beograđanke, da tek u pravim Beograđankama je data jedna nepostojeća slika grada, da sam se oprezno pridržavao Beograda kakav on jeste i kakav nam je on poznat u prve tri knjige, uključujući i zbirku priča, znači dva romana i zbirka priča Beograđanke. Mislim da tek u pravim Beograđankama postoji jedna slika grada malo ubrzanija nego što on jeste, pa onda policija je još korumpiranija nego što jeste i druge neke službe, medijski uticaj je još pogubniji nego što jeste. I mislim da tu već nismo na terenu čistog neorealizma, mada neorealizam sam po terminu nije čist, ali mislim da već se ide ka nekom hiperrealizmu, a da to jeste jedna od odlika i ovoga, to jest crta Tuđina, gde je napravljen još i korak dalje, gde je putem ovih detalja, kako si ti pomenuo, te heterotopije razvoja tehnologije s jedne strane, čime se tuđine također uklapaju na kursu digitalnog realizma, mislim da je čitavo sad petoknjižje ukopljeno. Jer ima i tih momenta i 24 zida i u parteru, ali najosvešćenije u Beograđankama i pravim Beograđankama, s tim što u tuđinama nije, s tim što tuđine nisu mogle biti mnogo digital realistički roman, zato što prosto je kod nas tada internet bio u povoju kada su se dešavale stvari koje se opisuju u romanu, to su znači sredina i kraj 90. Osim toga, mi smo živjeli paralelne 90. 90. su inače jako bitan trenutak čovječanstva, 90. godine 20. veka. Tada dolazi do mnogih promjena u društvu, na zapadu gledano pre svega, a i uopšte, koje mi nismo vidjeli jer smo bili, imali smo svoje 90. I mi obično pripisujemo razvoj tehnologije 21. veku, onda izostanak morala iz javnog diskursa 21. veku i tako. Ne, sve se to desilo 90. Ali mi smo imali naše 90. gde jedan junak kaže da od 90. će se, mi ćemo pamtiti od razvoja tehnologije samo pametne bombe. Napravljena jedna heterotopija na taj način i onda samim tim, samom tom kombinacijom nekih nespojivih elemenata, kako si ti sam uradio, znači tehnologija s jedne strane, s druge strane neka paraduhovna društva i tako dalje, a čime sam ja u stvari aludirao neke novine koje su propagirale takve stvari kao treće oko što je jedno. Samim tim se pravi jedan, ja mislim, otklon od tog nekog realizma, neorealizma i meni je draže da sam na kraju jednog neorealističkog ciklusa, čini mi se uspeo da izmaštam jedan svet gde Zaliv i Beograd jesu ono što jesu, ali ipak i nisu i da je to, nadam se, koherentno.
Igore, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala ti puno, prošao je toliko brzo da je to zaista retkost.
Ja sam siguran da će ovakvih razgovora tek biti. Knjiga je skoro objavljena, imala svoju promociju u Beogradu. A naš gost danas u Gutenbergovom odgovoru bio je savremeni srpski pisac Igor Marović. Razgovarali smo o njegovom novom romanu Tuđine, koji se nedavno pojavio u izdanju Beogradske lagune.
I turn around, how could I be angry? 82 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Eko.
Pa i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo bez katopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
50. Zlatni Bemus od 10. do 20. oktobra.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudački kvartet Taji, slovenske vibracije. Sreda, 24. oktobar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
I u današnjoj emisiji naš sagovornik je Radivoj Šajtinac, zrenjaninski pisac. On je rođen 1949. godine u ovom gradu, član je Srpskog književnog društva i Društva književnika Vojvodine kao i Srpskog pena. Bio je jedan od osnivača i dve decenije glavni odgovorni urednik časopisa za književnost i kulturu Ulaznica iz Zrenjanina. Piše poeziju, prozu, književnu i likovnu kritiku, bavi se dramaturgijom i prevodi s ruskog i engleskog jezika. Do sada je objavio po 14 knjiga pesama i proze, onda tri knjige eseja i ima nekoliko izvedenih dramskih dela na pozorišnim scenama u Srbiji. Sa Radivojem Šajtincem smo razgovarali tokom proteklog Proza Festa, odnosno Međunarodnog festivala proze koji je održan u Novom Sadu. I prvo pitanje, budući da je, kao što smo rekli, objavio čak po 14 knjiga pesama i proze, a da se smatra prevashodno kao pesnik, otkud ta autorska identifikacija, odnosno zašto sebe vidi pre svega kao pesnika?
Ja svakako bez ustručavanja tvrdim da ja sebe u svakom ovom žanarskom izletu vidim kao pesnika. Ja sebe vidim i kao pesnika i u prozi, kao što vidim u eseju, tako vidim i u poeziji, naravno. Šta je u tom meni bitno? Bitno je to što sam se polako, verovatno, da li je to posljedica iskustva, lišio neke sumnjučevosti i neke dileme. Oko toga, da li je proza prava, cenjena, čitana proza i ona koja je vrednost u sociološkom smislu utvrđena, dobra zato što je dobro lepo funkcionalno stilski znanosti urađena, da svi elementi koji čine prozu u smislu naratološkog, kompozicijalnog, diskuzivnog, urađeni majstorski i da je to neka vrsta finog uzvištvenog zanata. Budući da ja kao pesnik nikada nisam imao osjećaj zanata i mene uvek obsedala ta ideja iz samoiznadeđenja u tekstu. Naravno, ono je najnestrpljivije, najbliže u stihu. E to sam pokušavao da uradim i u prozi. Ja ću i dalje tako da radim u prozi, iako znam da je da stoji jedan dobar savjet meni bliskih ljudi čije sud cenim, da ponekad poezija i poetski segment u tkivu teksta u prozi deluje kao tromb. Moguće da ja koji sam iskustva sa tim trombovima u telesnom smislu da ću to nekako prebroditi u kreativnom.
Kad je reč o vašoj poeziji, čitao sam ovu noviju koju pišete, tu ne insistirate toliko na jezičkom eksperimentu koliko na nečemu što je s jedne strane slobodna forma, s druge strane neka vrsta provokacije značenja, da tako kažem, stvaranje neobičnih neomodernih ili modernističkih struktura, dakle jedna blaga provokacija prema čitaocu. Koliko takav pristup ima mesta i u vašoj prozi i koliko sa druge strane proza je prostor može da bude prostor ne samo poetskog, nego i ispitivanja jezika?
Mislim da ga ima. Volio bih kad bi mogao da uđem tajno onoga koji pažljivo čita ono što ja pišem. To je neka vrsta iluzije da tako razmišljam. Da vam kažem, ja u poeziji volim da sam ponekad na ivici nečega što smatram da je šokantno, da nije puki verizam, nego neka vrsta dokup poezije. Kod mene u nekim pesmama, pre svega za neke elektronske časopise, tu sam najslobodniji da istražujem koliko je moguće neprerađen govor. Da li on negde oko kontejnera ili negde u nekim zabitima, negde na bazi onih galagerskih principa ovih besednika, da ga pronađem i da ga instaliram u poeziji. To sam radio u poeziji sa nekim etno situacijama, ali mislim da je to meni pomoglo da je ona antropocentrična strana moje proze popi mi na autentičnosti tog jezičkog čina. Želio sam da dođem do toga da ti dijalozi bude jedna vrsta komprimirane prirode i onoga što je čulni uzorci i ono što je mišljenje i ono što je iskustvo. U prozi moje, očigledno, su ljudi poput mene koji malo spori hodaju, malo sa strahom razmišljaju da li će završiti započetu rečenicu, ali opet imaju veliku nadu u nešto da će nešto biti oprošteno od svega toga, od neke prikraćenosti.
Koliko roman posljednji koji ste objavili prošle godine u Geopoetici, dakle Porcelan, koji, kako ste rekli, ima veze sa dnevnikom, jeste prostor ispitivanja intime, odnosno koliko je tu proza bliska sa nekim esejističko-refleksivnim pristupom, bilo o sebi, bilo o svetu?
Vrlo je bliska. Vrlo je bliska zbog toga što tu svoju bliskost uradio ono što čitam. To je moj razgovor, i čak i sa Beketom. Pogledajte njegovu kratku prozu. On je pisao izuzetne priče. Pošto sam ja u toj situaciji, ja nisam sebe identifikujem totalno u neskromnosti svoja. Ali mislim da su te stvari vrlo, vrlo bitne i za ovaj roman. Ja sam tu čak i prešao neku granicu. Mislim da je ono čime mogu da, nažalost, to je slabo primećena. Ja nemam ni jedan jedini pravi relevantan prikaz tog romana. Bez obzira šta i kako se u nekom smislu psihološku to završava, da li se nekom to dopade ili ne. Ali mislim da neko ozbiljnije prihvatio tu vrstu igre jednostavno u pasaži u tom romanu ide tako da nekad počne proza, mirne, stalžene, čak i dosta funkcionalne misli koje se slažu. Oni jesu malo lirski, no onda se jednostavno skraćuje rečenice, pa vi iz poezije dolaze i prelazite u stihove. Negde obratno. Negde počinjem sa tim da se ne bi poenta nekako od koje će epifanijski krenuti stvari, slike i neki stav. Onda to krene stihom, pa se posle vrati. Ima tu mislim stvari koje kad i sad posle svega čitam, sebi ne bi, toliko su intimne, ne bi ponovio. Pišemo o stvarima Kirijevske poetike, sećam se prevoda Vlade Kupicla, kako one pesme Kirijeve, kako mi ljudi vode ljubav. To je napisano dosta fino, kao da je vest neki starinski. Ali ovdje sam ja to pisao drugačije, potpuno otvoreno, direktno, sa svim ovim sprečilosti i bizarnostima od kojih sam želao da napravim poetski sadržaj. I bio sam nemilosrdan prema svakom svom intimnom trenutku za kojim sam mislio da mora da bude neka vrsta kolekcije. Ne kolekcije onoga kako se može od intima napraviti nešto kvalitetnije od tajne, od prećutkivanja i od neke diskrecije.
Koliko ste generalno zadovoljni recepcijom svojih knjiga, posebno proznih? Odnosno, na čemu su vaši čitaoci, oni profesionalni, dakle kritičarki i kritičari, insistirali, šta su primećivali, a šta im uopšte nije ulazilo u fokus?
Ja mislim da neću pogrešiti i da neću nikog uvjeriti, kažem, nisam zadovoljna. Imam neke reakcije koje su mi se stizale mailom, ali da su objavljene, ne, nisam zadovoljna to recepcijom. Moje knjige nisu čitke, očigledno. Ta vrsta istraživanja više nikoga u tom smislu ne zanima. Ja kad se pojavim u Laguni na Kižnej, ja se pojavim kao preživjeli ili odbjeli dinosaurus. I tako delujem, znate. Možda tako svaki živi i preosjetljivi pisac. Danši se osjeća, koji je malo apartan u tom smislu. Ja nisam kit pisac, ja ne mogu od nečega što je tako staložen da ispišem neke određene stvari i da pišem o trenutci koji su aktualni i kao čudo, i kao fenomen, ne samo kao deo istorijskog istračka. Ja nisam u tom smislu zadovoljan tom recepcijom, nisam ja zadovoljan recepcijom svojih knjiga pesama u koje sam najviše uložio. Ja više ne mogu svoje prozi dati, osim onoga što sad davalo u Porcelanu, znači dao sam i stihove. I vidite tako u tom romanu, kako je to ipak neka vrsta dnevnika. Ja sam vodio neke situacije s svojim demonima, problemima, preopterećenjima, sve ono što donosi nagrade i godine i ostale stvari. I u jednom trenutku sam došao od ideje da ne mogu prećutiti situaciju koju sam slušao muziku dok sam radio. One večeri, noći kad umro Koan. Ja sam odmah napisao pesmu. Ja zamislite kako sad treba da mistifikujem samoga sebe, kako se to sad uklapa ono. I ja nemam šta da mistifikujem. Ja ne mogu očekivati da neko shvata i voli, poštuje kao ja sam ono što radim. I kad vidite da ste toliko mnogo nečega što se misli da je novo, da je prelaženje nekih granica, postao samo sebi cilj u formalnom smislu, ono što je kreativni učinak, a ne kasnije u neličnom privatnom smislu. Onda vidite čemu te zabave i ta iskušenja, ta istraživanja i ti incidenti, ako je to samo vaše zadovoljstvo. I ja sa tim moram da se pomenem. Učinim tekst vrši svoju funkciju i ja ponekad pitam u kojoj meri sam ja angažovan u pravom smislu, ne u onom banalnom smislu politika ili kada dnevna situacija, dnevna mera stvari. Da li sam u pravom smislu angažovan ako sam toliko odan svom hermetizmu. Ali izbija sam mu toliko odan. Volio bi da izbija neko pažljivo pročita Porcelana.
Sad ste pomenuli hermetizam. Da li je to poetička tradicija kojoj pripadate i vidite li sebi bliske autore na savremenoj sceni kod nas i u tom smislu mislite li da je moguća komunikacija između generacija kod nas, kod mlađih pisaca i autorki koje u vama mogu prepoznati srodnog autora ili prethodnika?
Moram biti iskren i nadam se da neću zvučati pretenciozno. Najbliski je meni moja poezija Borislav Radović. On je nešto što mi je davalo podrške u situacijama kad sam potpuno sam i mislim kad se upoređujem sa njim, sve mi je čisto i savjest mi je čista, imam bolje da radim i sad kad sam vidio Novi Sent časopis koji je bio posvećen Bori Radoviću, žao mi što ima nekih sasvim nesuvislih prikaza, ali ima njegovih pesama. I ta vrsta finog, da kažemo, a ipak lepo organizovanog, kao spektar u cirkonima nekih finih misli, svega toga hermetizma koji on ima u poeziji. To je nedostižno, ja mislim, u srpskoj poeziji. Onda kad to pročitam, onda se nadovežu neke pesnike koje su mi dragi u tom spisu. Znači, to je Dejan Ilić, pa onda donekle i ovaj od mlađih pesnika Duško Novaković, dok ne zaluta neku vrstu igre sa naslovima, novinskim naslovima. I onda ima još neki ljudi koji su u tom smislu vezani za negovanje tog hermetizma kao nečega što vjerojatno daje u neku specifičnu težinu stihu.
Čuli smo Radivoja Šajtinca koji je bio naš sagovornik i gost Gutenbergovog odgovora.
Raining with you, so baby, touch to me, like a bullet.
6,5 minuta do 5, nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisija koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. U današnjem izdanju naši sagovornici bili su Igor Marojević i Radivoj Šajtinac. Igor Marojević, autor novog romana Tuđine, koji je objavila Beogradska izdavačka kuća Laguna, i Radivoj Šajtinac, autor prozne knjige Porcelan, koja je objavljena prošle godine u izdanju Beogradske geopoetike. A današnju emisiju Gutenbergov odgovor pripremili su kao snimatelj emisije Goran Ivković, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, organizatorka Rada Ćorović, a tonski realizator Igor Ristić. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.